Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 11 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës e ka refuzuar mocionin e vetëvendosjes për ndaljen e procesit të privatizimit. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dorëheqje nga presidentja Jahjaga për shkak të komenteve të këshilltarit të saj Ramushtahiri lidhur me strukturat paralele në veri. Politikanët të sërbë në veri të Kosovës së thonë se zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të shkaktojë tensione të reja. Në ditën ndërkombëtare të fëmijës vajzë në Prishtinë u tha se duhet të parandalohen martesat e fëmijëve në Kosovë. Çmimin Nobel për letërsi ka fituar shkrimtari kinez Mo Yan. Në artikullin Harroja në Izraelin, arabët janë armiku më i keq i vetvetes, gazeta Times e shtron pyetjen se a është Izraeli armiku real i arabëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Deputet nga radhët e lëvizjes vetëvendosje gjatë pjesës së parë të punimeve të kuvendit, i kanë kërkuar presidentes Atifete Jahjagas qarime dhe njëkohësisht dorëheqjen e saj, pas një interviste të këshilltarit të saj politik Ramushtahiri, ku ai kishte folur për disa takime që presidentja i mban me disa përfaqësues të serbëve të veriut të Kosovës. Të gjithë ne pajtohemi që strukturat e Serbisë në Kosovë janë kriminale, të paligjshme dhe antikushtetuese. Ato duhet të ndiqen penalisht. Tash presidentja i paska takuar këto struktura duke i konsideruar legjitime, që i konsideron vetëm pushtetin në Beograd, ka thënë deputeti vetëvendosjes Visar Ymeri. Ai ka kërkuar fillimisht të di se me kënd është takuar Jahjaga dhe më pas ka kërkuar edhe dorëheqjen e saj. Vetë zoti Tahiri në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka sqaruar se si institucione mbahen kontakt me njerëz të caktuar, me qytetar të caktuar, e jo me udhëheqës të strukturave në veri të Kosovës. Në kuadër të fillimit të zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, dje dhe sot në Bruksel u mbaj takimi i parë punues ndërmjet ekspertëve të Kosovës, Serbisë dhe të BE-s. U definuan detyrat dhe përgjegjësitë që kanë të dyja shtetet, Kosova dhe Serbia, ndaj kësaj marrëveshjeje ndërshtetërore, të cilën Serbia nënshkroi pas shumë vonesash, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić i ka thënë komisionarit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle se nëse Evropa dëshiron që Serbia të bashkohet, duhet të ndryshojë pjesën e raportit ku përmendet integriteti territorial i Kosovës. Kundër një formulimi të tillë është shprehur sot edhe kryeministri Ivica Dačić pas takimit me komisionarin Fylle.
Je potrebno vidljivo i održivo unapređenje odnosa između Beograda.
Për ne kërkesa për një përmirësim përmbajtësor në marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk është problematike. Ajo që ka na shqetëson neve është deklarata ku përmendet integriteti territorial i Kosovës, e cila mund të çojë në konkludimin se tani ka disa kushte të reja. Kjo është një gjë e papranueshme për ne. Nëse kjo shfaqet si kusht i Komisionit Evropian apo i Këshillit Evropian, atëherë askush në Serbi nuk do të pranojë një kusht të tillë, ka thënë Dačić. Franca sot u bë shteti 14 që ratifikoi traktatin fiskal evropian pas miratimit të një projekt ligji nga Senati, duke e bërë këtë pakt ligj kombëtar. Ky projekt ligji, cili e detyron Francën të shkojë drejt një discipline buxhetore strikte, u miratua me 306 vota për dhe 32 kundër. Asambleja kombëtare, që është dhoma e ulët e parlamentit, e kishte aprovuar këtë projekt ligj të martën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë emëruar sot Lawrence Pope, ambasador të ri të SBA-s në Libi, për ta zëvendësuar Christopher Stevens, i cili u vra gjatë një sulmi muajin e kaluar në konsulatën amerikane në Benghazi. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland e bëri të ditur lajmin duke thënë se emërimi i Pope thekson për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për një marrëdhënie ndërmjet të dyja shteteve dhe për njerëzit e Libisë, përderisa ata po lëvizin përpara në tranzicionin e për një qeveri demokratike. Pop veç se ka arritur në Tripoli, ai më herët kishte shërbyer si ambasadori i Çadit. Shkrimtari kinez Mo Yan është fituesi i këtij viti i çmimit Nobel për letërsi. Këtë lajm e bëri të ditur sekretari përhershëm i Akademisë Suedeze, Peter Englund, gjatë ceremonisë së ndarjes së këtij çmimi në Stockholm.
The Nobel Prize in Literature for 2012 is awarded to the Chinese writer Mo Yan.
Çmimi Nobel për letërsi për vitin 2012 i ndahet shkrimtarit kinez Mo Yan, realizmi i të cilit ndërtur tregimet e folklorit, historisë dhe ato bashkohore, ka thënë England. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi Kosovës me shumicë votash e ka refuzuar mocionin e levizjes së vetëvendosje dhe pjesës tjetër të opozitës për pezullimin e procesit të privatizimit. Për mocion votuan 45 deputet, 53 ishin kundër, ndërsa 3 abstenuan. Raportohet se për mocionin e vetëvendosjes kanë votuar edhe Jakub Krasniqi dhe Fatmir Limaj nga PDK-ja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Seanca ka filluar me debate e polemika në lidhje me procedurat dhe rendin e përcaktuar të ditës, pasi që debatet në lidhje me privatizimin ishin shpallur të mbyllura qysh në seancën e kaluar. Ngatrimi i procedurave erdhi si pasojë vendosjes në rend të ditës të mocionit për pezullim në procesit të privatizimit në Kosovë, i propozuar nga grupet parlamentare të opozitës, si dhe i rezolutës për vazhdim në procesit të privatizimit, i propozuar në anën tjetër nga Partia Demokratike Kosovës dhe partitë partnere të koalicionit. Deputeti i vetëvendosjes Visari Meri tha se futja në rënd të ditës e mocionit bashkë me rezolutën e PDK-s ishte në kundërshtim me rregulloren e punës së kuvendit.
Nuk ka të drejtë asnjë person tjetër të shtrojë mocion këtu përveç kërkuesit të debatit. Rjedhimisht kërkoj që sot të votohet vetëm mocioni i cili është paraqitur në kuvend nga kërkuesit debatit që jam unë së bashku me deputet televizisë vetëvendosje, mocion ky të cilin e kemi dakorduar edhe me dy grupe tjera parlamentare, me Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Ndaj deputetit Meri kanë reaguar disa herë shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci si edhe zëvendës kryeministri Heredin Kuçi. Ky fundit tha se vetëvendosja nuk ka kapacitete të mjaftueshme juridike për brenda saj që të vlerësojnë në procedurat e parapara juridike.
Ju keni pas një mungesë të juristëve, se juristat e mirë deshmi u mësuj juve, mi thonë bashkangjitja emocionin dhe ne kishim diskutuar mbi bazën e saj. Keni ardhë dhe po e them një. Rregulloria dhe ligji nuk lexohen si filmat ose romanet veç parathonia ose pastonia. Kretnenet, lexoni jeni kur thot promocionin e sheh që s'e ke respektuar procedurën.
Se rendi i ditës ishte paksa i ngatruar dhe i paqartë, këtë e ka pranuar edhe kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi.
Unë nuk di nëse është praktikë parlamentare që prej një kërkese të një grupi parlamentar apo një debati dalin dy dokumente dhe realisht jemi në dilemë.
Në fund u vendos që të hidhet për votim vetëm mocioni i opozitës, pasi që rezolute e partive në pushtet edhe ashtu ishte panevojshme, duke qenë se ishte kundër të kërkesës së vetëvendosjes dhe me refuzimin eventual të mocionit nënkuptoi se privatizimi mund të vazhdonte. Votimi solli si rezultat 45 vota për, 53 kundër dhe 3 abstenime, me çka mocioni i opozitës për pezullim në privatizimit dështoi. Mediat më pas kanë raportuar se pro mocionit të opozitës kanë votuar edhe dy deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, përkatësisht kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi dhe deputeti Fatmir Limaj. Debati për privatizimin ishte inicuar nga vetëvendosje dhe përkrahur nga opozita, duke aluduar në atë që partitë opozitare konsideruan si proces të deformuar dhe kërkonin suspendimin deri në krijimin e kushteve tjera për vazhdimin e këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të parandaluar martesat e fëmijëve në Kosovë, duhet të zbatohet automatikisht e kodi penal dhe ligjet ekzistuese, ndërsa tradita duhet të hiqet si arsyetimi deritashëm për kryerjen e martesave të tilla, është theksuar në një hulumtim të Fondit për Popullsitë të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë. Gjatë një takimi të organizuar sot në Prishtinë në këtë temë, në ditën e ndërkombëtare të fëmijës së vajzë, u diskutua edhe për masat e tjera që duhet të ndërmerren për të reduktuar numrin e rasteve të martesave të hershme. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Ndonë se është ullur numri i martesave të hershme të fëmive, kjo dukuri vazhdon të ekzistoj në Kosovë, veçanërisht të komunitetet Rom, Egjiptas dhe Ashkali, bënd të ditur përfaqësues të fondit për popullsi të kombeve të bashkuara në Prishtinë. Gjatë tryezës së rumbullakët të organizuar për parandalimin e martesave të hershme, ata theksuan se, ndonë se ndalohen bazuar në legjislacionin në fuqi në vend, martesat e fëmive vazhdojnë të bëhen për shkak të mungesës së zbatimit të këtij legjislacioni. Konsulentja në UNFPA, Nicole Farnsworth, tha se dënimet që parashien me kodin penal të Kosovës janë shkaku kryesor për mungesën e regjistrimit të rasteve të martesave të hershme.
Couples do not also register their marriages immediately, largely because early marriage is illegal.
Çiftet nuk i regjistrojnë menjëherë martesat e tyre, kryesisht për shkak se martesat e personave nën moshën 15 vjeçare janë të paligjshme. Andaj, ata nuk duan t'i regjistrojnë këto martesa për të mos u shfaqur në të dhënat statistikore të Kosovës, u shpreha jo. Kryeshefja ekzekutive e Agjencisë për Barazigjinore nga zyra e kryeministrit, Edona Hajrullahu, e quajti sfidë reduktimin e rasteve të martesave të hershme.
Ne kemi të përcaktuar me anteligjit moshën e martesës, por në shumicën e rasteve kjo nuk është të fillur. Në vendet që janë në tranzicion, siç është edhe Kosova, kjo është një sfidë e madhe.
Në të kaluarën, martesat e fëmijëve në Kosovë thuhet se ishin bërë për shkak të arsyeve politike, sociale dhe ekonomike. Hulumtimi i fondit për popullsi të kombeve të bashkuara nxori në pas se martesat e hershme ishin bërë për të mundësuar migrimin në një vend tjetër, për t'u lehtësuar prindërve barrën ekonomike apo për t'u ofruar vajzave siguri fizike. Martesat e hershme thuhet se shiheshin si mënyrë për t'i parandaluar vajzat nga dhuna seksuale, për të shmangur qëndërimin e familjes apo shtatzënin e jashtëligjshme. Sherife Hiseni, 81 vjeçare, tha se ishte fejuar në moshën 13 vjeçare për t'u martuar kur i kishte bërë 15 vjet.
Kanë marrë veç aftë pa dozën të mëllë dhe heq.
A, je fej...
E jemi fejuë, burin se këmë po korë, te ja diqë, që odo hinë se... Kanë martuë se jemi konë pa prenë, burin konë pak ma i vjetër, se ka posë në tjetër grubë i ka di. Ata të ne jashin lëpshin, gjotë, spaqove.
Por tradita që shpesher përmendet si arsye për martesat e hershme, si pas UNFPA-s, duhet të hiqet tërsisht nga fjalori kur bëhet fjalë për këtë dukuri në Kosovë, ndërsa duhet të zbatohet automatikisht kodi penal që regulon këtë çështje. Fondi rekomandoi krijimin e një mekanizmi multisektorial për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në rastet e martesave të hershme. Sigurimi i kushteve për kryerjen e shkollimit të vajzave thuhet se është i domosdoshëm për të siguruar atyre një pavarësim financiar në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Politikanët e Serb në veri të Kosovës se thonë se zbatimi marveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, e cila është arritur gjatë bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të shkaktojë tensione të reja në veri. Sipas së tyre, atje ekziston një klim që është krejtësisht kundër zbatimit të kësaj marveshjeje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zbatimi marveshjes arritur në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit mund të ngritë tensionet e reja në veri të Kosovës, vlerësojnë politikanët serb të kësaj pjese të vendit. Politikani serb nga Veriu Marko Jakšić, aktualisht edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koshtunicës, thotë se autoritetet e reja në Beograd i kanë ndryshuar qëndrimet të cilat i kanë shpërfaqur para zgjedhjeve se do të shqyrtojnë marveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se do t'i anulojnë ato. Jakšić thot se marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit do të jetë një nyje për shkak se kjo marveshje vështirë se do të mund të zbatohet. Ajo që unë personalisht e di bazuar në disponimin e qytetarëve këtu dhe bazuar në atë se si mendoj njerëzit në teren, mendoj se ata vështirë se do të mund të realizojnë këtë marveshje. Mendoj se ekziston një klima që është absolutisht kundër asaj që kjo marveshje të zbatohet në praktikë. Serbët e këtushëm të kësaj hapësire para lajmërojnë në protesta si dhe shkuarjen në Beograd, tha Jakšić. Politikani serb nga Veriu i vendit Oliver Ivanović ish sekretari Ministrisë për Kosovën në qeverinë paraprake serbe gjatë mandatit të së cilës edhe janë arritur marrëveshjet me Kosovën, thotë se problemi kryesor për zbatimin e marrëveshjeve përfshirë edhe menaxhimin e integruar të kufirit, është interpretimi ndryshëm që u bën në marrëveshjeve të dyja palët, por sidoqoftë ai pret që serbët e Veriut do të reagojnë.
Siguran sëm da që reakcija serbëve të Veriut negativna.
Jam i sigurt që reagimi serbëve të Veriut do të jetë negativ, sepse ata nuk dëshirojnë të jenë të ndarë nga Republika e Serbisë. Në anën tjetër, këtë e vërteton edhe kushtetuta serbe mbi të cilën janë betuar të gjithë ata që e përfaqësojnë Republikën e Serbisë, tha Ivanović. Ajo që është e dhëmshme për serbët sipas Jakšićit është fakti se në pikat e kontrollit në kufi, sipas marrëveshjes, do të duhet të qëndronin policët dhe doganierët shqiptar dhe serbë.
Ja, lishtu mislim da va sadašnja vlast ne bi trebala da ide toliko daleko.
Unë mendoj se pushteti tanishëm nuk do të duhet të shkojë as larg për shkak se një numër i madh i organizatave dhe institucioneve kanë paralajmëruar të ankohen në gjykatën kushtetuese të Serbisë ta Jakšić. Por sipas Ivanovićit, marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit mund të zbatohet në të gjitha vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përveç në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Ono što smo dobili kao tumačenje ose objašnjenje.
Ajo që ne kemi marrë si interpretim ose sqarim nga negociatori ynë është se Beogradit i është garantuar se pika 1 dhe 31 nuk do të jenë të përfshira në këtë marrëveshje dhe se do të ketë një marrëveshje të veçantë e cila do të ketë lidhje të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta me bisedimet që ndërlidhen me atë se çfarë në fakt është Veriu dhe cili është statusi i tij, tha Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bistlimi.
Duke u shprehur për pjesëmarrjen e Kosovës në marrëveshjen për tregti të lirë, e njohur me shkurtesën e CEFTA, Arta Istrefi nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se ajo ka funksionuar në mënyrë të duhur dhe pa probleme të theksuara. Por eksperti agrondemi konsideron se efektet e kësaj marrëveshjeje nuk janë vërejtur në praktik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arta Istrefi, këshilltare në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se gjatë periudhës janar-gosht tek viti, Kosova ka pasur një rritje prej 14.4% të eksportit me vendet e CEFTAs, ndërsa ka pasur një rënje të importit krahasuar me 6 mujorin e parë të vitit të kaluar.
Sa i përket problemeve të CEFTAs, besoj që të gjithë tani më janë njoftuar që ko pas kohë kemi pas disa probleme me vendet e rajonit, ku vendet e rajonit kanë vendosur masa mbrojtëse për produktet e tyre, të cilat e kanë vështërsu rrugën për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë tregtare me vendet e rajonit.
Gjatë kësaj vere, Ministria Tregtisë dhe Industrisë pat vendosur masat e përkohshme mbrojtëse në importin e qimentus për të gjitha vendet me tarifë prej 35%, e që kishte ngritur dilema se është shkelur marrëveshja CEFTAs. Ndryshe gjatë vitit e kaluar, projekti ndërkombëtar CEFTA është kryesuar nga Kosova. Po gjatë vitit të 2011, Kosova ka arritur që të lejojë hyrjen e mallrave kosovare në shtetin e Serbisë, pasi kjo e fundit që nga viti 2008 kishte bllokuar hyrjen e prodhimeve kosovare në shtetin e saj. Ekspert për çështje ekonomike thonë se në këtë aspekt, ngërçi që ka ekzistuar në mes Serbisë dhe Kosovës, vitin e kaluar është e kaluar. Por që gjatë këti viti, si pas tyre, CEFTA është duke respektuar në masën ligjore, po për shkak të nivelit të ulët ekonomik, ka bërë që deficiti tregtar i Kosovës të rritet në krahasim me vitin e kaluar. Agrondemi nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP tha se në praktik nuk po vërejnë rezultatet e zbatimit të CEFTAs. Madje si pas ti, Kosova është duke pasur humbje të mëdha tregtare.
Prej momenti që është normalizu marrëveshja CEFTAs dhe tani respektohen ato marrëveshje, ne kemë kriju një deficit më të madh tregtar, që do thotë se Kosova duhet marrë hapa të menjëhershëm që të ulë këtë deficit tregtar, që duke simulu prodhimin, duke kriju masa të reja të eksportit për prodhuesit vendor, me qëllim që mos rritet edhe me tutje këtë deficit.
Kosova nga një janari deri me 31 dhjetor të vitit të 2011 ka kryesuar CEFTA-n, menaxhim të cilin e kishte marrë nga shteti serb. Ndërka që gjatë këti viti, ky mekanizëm udhëhiqet nga shteti i Shqipërisë. CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke mes shteteve anëtare të këtij mekanizmi. Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë anëtare marrëveshjes së tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me rekomandimin e Komisionit Evropian për nisjen e negociatave me Maqedoninë për antarësim në BE dhe paralelisht me këtë të zhvillohet edhe procesi zgjidhjes së kontestit për emër me Greqinë. Ishë ministri Denko Maleski thotë se vështirë se do të ketë zgjidhje për çështjet të emrit, me që kjo është një çështje shumë e ndjeshme, ndërsa Ismet Ramadani nga Këshilli Evroatlantik konsideron se BE është më vendosur se kur për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Denko Maleski, ishte ministri i jashtëm thekson. Parimisht të kjo iniciativ në gëzon të gjithë neve, me gjithë të mendoj se vështirë se do të realizohet. Ne nuk duhet të harojmë se bëhet e fjalë për një union, ku këto hapa koordinohen së bashku me Greqinë. Mendoj se nëse politika greke nuk merr garanci serioze se në një afat sa më të shkurtër mund të zgjidhet çështja e emrit, ata nuk do të lejojnë që në samitin e dhjetorit Maqedonia të fillojë negociatat dhe më pas të zgjidhë çështjen e emrit, thot Maleski, duke shtuar se kontesti i vështirë se do të zgjidhet, sikur edhe Greqia të jepte mbështetje rekomandimit të komisionerit Fyle që krahasë negociatave të punohet edhe për arritjen e kompromisit për çështjen e emrit.
Toj problem në rešenje kje bide prilično težok zato što...
Problemi i zgjidhi se qështje se emri do tjeti vështirë pasi flitet për nevojnë organizimit e referendumit në Maqedoni dhe shumë aspekte tjera, kështu që për fatë të keq mendoj se zgjidhi vështirë se do të ketë. Pala greke friksohet se nëse jepet ky shans qeverisë maqedonase, atëherë ajo mund të shmanget obligime tjetër të zgjidhjes së kontestit, pra është një qështje shumë delikate, përfundon Maleski. Por nga ana tjetër Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se rekomandimi i ri i Komisionit Evropian është të dëshmi e qartë se Bashkimi Evropian është më i vendosur se asnjëherë më parë për zgjidhjen e kontestit rreth emrit.
Kjo tregon se Bashkimi Evropian tani pothuajse drejt për drejtë është involvuar, pra që Maqedoninë ta mbanë në kontroll në atë që të ndikojë edhe në zgjidhjen e çështjes së emrit. Dhe nëse në fazën e parë të dhënjës së datës së bisedimeve kemi ndërhyrje të Bashkimit Evropian, atë kjo do të thotë se do rritet presioni mbi Greqinë, po edhe mbi Maqedoninë, kuptohet?
Deklaroi Ramadani. Ai nuk përjashton mundësinë që kjo çështje të fillojë të zgjidhet në fillim të vitit të ardhshëm, ndërsa nuk beson se kësaj do të mund të shmanget qeveria aktuale, e cila shumëherë deri më tani ka gjetur arsyetime nga më të ndryshmet për t'ju shmangur arritjes së kompromisit.
Tani pra do t'ju ngushtohet rrethi, respektivisht Maqedonia do të gjendet në një situatë ku nuk do të ketë shumë mundësi tani t'ik zgjidhjes, dhe sigurisht edhe në fillim të vitit që vije do të detyrohet në një mënyrë pra të jep fund zgjidhjes respektivisht të gjendet kompromisi.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Komisioni për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare i Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka diskutuar për sulmin ndaj konsulates amerikane në Bengazi të Libisë. Republikanët e kanë akuzuar Shtëpinë e Bardhë se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikanë jashtë vendit, por ky vlerësim është kundërshtuar nga përgjecit për sigurinë e ambasadave. Kronike e korrespondentit e të Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Ish kreu i një ekipi ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Libi ka deklaruar para një komiteti të Kongresit Amerikan se siguria në konsulatën e SBA-s në Bengazi ka qenë e dobët para se të ndodhte sulmi i 11 shtatorit. Në sulm kanë pësuar për vdekje ambasadori amerikan Chris Stevens dhe tre bashkëpunëtorë të tij. Koloneli Andrew Wood u ka thënë antarëve të Komitetit për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare se objekti i konsulatës nuk është ruajtur në mënyrë adekuate.
Diplomatic security remained weak.
Siguria diplomatike ka mbetur e dobët. Në muajin prill ka qenë vetëm një agent diplomatik i sigurisë amerikane i stacionuar atje, ka thënë Wood. Vlerësimi është kundërshtuar nga zyrtarët e Departamentit të Shtetit përgjegjës për sigurinë në ambasadat e Shteteve të Bashkuara në botë. Zëvendës sekretaria e Shtetit Charlene Lamb u ka thënë ligjvënësve se SBA-ja ka pasur numrin e duhur të agentëve të sigurisë kur ka ndodhur sulmi. Seanca është thirrur nga kryetari republikan i Komitetit për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare Darrell Issa me qëllim që të hetohen pohimet e disa antarëve të Kongresit se ka pasur gabime të sigurisë në konsulat. Por takimi është shoqëruar me tone të rënda politike
që kanë reflektuar tensionet në prag të zgjedhjeve presidenciale të 6 nëntorit. Republikanët, përfshirë kandidatin presidencial Mitt Romney, kanë akuzuar shtëpinë e bardhë se ka dështuar të mbrojt diplomatët amerikan jashtë vendit. Sulmuesit e konsulatës thuhet se kanë qenë të zemruar me një film anti-islamik të prodhuar në Shtetet e Bashkuara. Por demokrati i komitetit Elia Cummings ka akuzuar ISIS-n se po bën politik me çështjen, duke lënë demokratët jashtë hetimeve dhe duke mos treguar për një udhtim në Libi.
They are resorting to such petty abuses.
Është turp që republikanët bëjnë abuzime të tilla në atë që duhet të jetë një hetim serioz dhe i përgjegjshëm i sulmit fatal, ka thënë Cummings. Nën sekretari për menaxhim Patrick Kennedy është pyetur në lidhje me deklaratat e shpejta të ambasadores amerikanu në Kombet e Bashkuara Susan Rice, e cila e ka përshkruar sulmin si reagim spontan ndaj filmit anti-islamik.
If I or any other senior administration official.
Nëse unë apo cilido zyrtari i lartë i administratës do të ishim në atë program televiziv, do të thoshim të njëjtën gjë si Susan Rice, sepse jemi bazuar në informacionet e inteligjencës që atëherë kanë qenë në dispozicion, ka thënë Kennedy. Shtëpia e bardhë së fundmi ka shfaqur besimin se militantët e lidhur me Al-Qaidën kanë kryer sulmin.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit e sotëm përëndimorës, gjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times, që shkruan për gjendjen në lindjen e mesme. Në artikullin me titull, Harrojeni Izraelin, Arabet janë armiku më i keqi vetvetes, gazeta postiera që shkruan se pyetje shumë e vështirë, është nëse Izraeli është armiku real i botës arabe dhe i popullit arab. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Korrupsioni, mungesa e lirisë dhe mizoritë e diktatorëve sjellin më tepër mjerim se luftrat e shkallës së plot, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja londineze Times. Më tutje autori Abdul Latif al-Mulhim shkruan se ishte i prekur nga disa fotografi dhe raporte që i kishte parë në rrjetin Al Arabia e që sipas tij është organizata e lajmeve më e respektuar në lindjen e mesme. Aty shihej fëmijët që vdiste nga uria në Yemen, tregu mesjetari djegur në Aleppo të Sirisë, makina bomba në Irak dhe shkatrimi ndërtesave në Libi. Ajo që i lidh të gjitha këto pamje është se shkatrimi dhe mizorit nuk ishin bërë nga armiku i jashtëm. Uria, vrasjet dhe shkatrimet në këto vende arabe ishin bërë nga të njëjta duar, që supozohet se do ta mbronin dhe ndërtonin unitetin e këtyre vendeve dhe do ta ruanin popullin e tyre. Pra, kush është armiku real i botës arabe? E shtron pyetjen gazeta Times. Shumë arabe do të thonin se ky është Izraeli, armiku i tyre i përbetuar, një armik ekzistencën e të cilit ata kur nuk e kanë pranuar. Prej vitit 1948 deri sot, janë zhvilluar tri lufta të shkallës së plot dhe shumë konfrontime. Por pyetja e vështirë, të cilën asnjë arab nuk dëshiron ta shtroj, është: cili ishte çmimi real i mosnjohjes së Izraelit në vitin 1948 dhe pse shtetet arabe nuk i kishin shpenzuar fondet e tyre në arsim, kujdes shëndetësor dhe infrastrukturë në vend të luftrave? Por para së gjithash, pyetja më e rëndë është nëse Izraeli është armik real i botës arabe dhe i popullit arab, shkruan Times. Qindra miliarda dollarë ishin shpenzuar dhe dhjetra mijëra jetë janë humbur duke e luftuar Izraelin. Megjithatë, bota arabe ka shumë armiq dhe Izraeli do të duhej të ishte në fund të listës. Armiqtë real të botës arabe janë korrupsioni, mungesa arsimit të mirë, mungesa kujdesit shëndetësor të mirë, mungesa e lirisë, mungesa respektit për jetën njerëzore dhe, përfundimisht, shumë diktator që shfrytëzuan konfliktin arabo-izraelit për ta shtypur popullin e vet. Këto mizori të diktatorëve kundër shtetasve vetvet janë shumë më të këqija se luftrat e shkallës së plot arabo-izraelite, shkruan Times. Në të kaluarën kemi biseduar për ushtarët izraelit që i sulmojnë dhe keq trajtojnë palestinezët. I kemi parë aeroplanet izraelit dhe tanket duke i sulmuar vendet arabe. Por këto sulme në asnjë mënyrë nuk mund të barazohen me mizoritë aktuale që po kryen nga disa shtete arabe kundër popullit të vet. Në Siri mizoritë janë jashtë çdo imagjinate. A nuk janë irakianët ata që e shkatrojnë vendin e tyre? Përse irakianët e mençur do të largoheshin nga Iraku, që nga eksporti naftës i realizon 110 miliardë dollar? A nuk ishte diktatori Tunizis, ai që ishte në gjendje të vjedhë 13 miliardë dollar nga të varfërit e vendit të tij? Si mund të vuajnë në fëmijët në Jemen nga uria, nëse toka e tyre është më e pleshmja në botë? përse libaneze dështuan në qeverisjen e njërit nga shtetet më të vogla në planet, pyetet e përdishme londineze Times. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Kuvendi i Kosovës e ka refuzuar mocionin e vetëvendosjes për ndaljen e procesit të privatizimit. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dorëheqje nga presidentja Yahya Aga. Politikanët sërbë në veri të Kosovës thonë se zbatimi marveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të shkaktoj tensione të reja. Në ditën ndërkombëtare të fëmijës vajzë në Prishtinë u tha se duhet të parandalohen martesat e fëmijëve në Kosovë. Çmimin e Nobel për letërsi ka fituar shkrimtari kinez Mo Yan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.